Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 30 Julai mwaka wa 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu, lakini vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelishutumu kundi moja la wanaharakati.
Na katika taarifa nyingine, baada ya maandamano ya Uganda na baadhi ya wanaharakati kukabiliwa na mkono wa sheria, wachambuzi wanasema ni vigumu kutabiri kinachofuata.
Ni siku moja tu ambaye ilikuwa imeandaliwa, na hatujapata fununu fununu ama taarifa zozote za maandamanaji kutokea jijini Kampala tena.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wetu hapa ni Patrick Nduwimana.
Takriban watu 65, wengi wao wakiwa watoto, waliuawa tangu siku ya Jumamosi katika mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF katika mji wa jimbo la Darfur wa El Fasher, wanaharakati wamesema. Mji huo wa jimbo la Darfur kaskazini ndio mji mkubwa ambao haujadhibitiwa na kundi la RSF ambao limeuzingira tangu mwezi Mei. Vita kati ya RSF na jeshi la Sudani vimepamba moto tangu vilipozuka mwezi Aprili mwaka jana. The El Fasher Resistance Committee Jumatatu walisema katika taarifa kwamba katika kipindi cha siku tatu RSF waliua zaidi ya watoto 43, wanawake 13 na wanaume 9 miongoni mwa wakazi wa El Fasher. Leo ni moja ya siku za mauaji mabaya mjini El Fasher dhidi ya raia, misikiti, hospitali, hasa hospitali ya Saudi. Gavana wa jimbo la Darfur Mini Minawi aliandika kwenye mtandao wa X. Chanzo cha matibabu katika hospitali ya Saudi ambayo ilishambuliwa vikali awali kilisema shambulizi la mizinga liliua watu 22 Jumamosi. Minawi aliongeza kuwa RSF walipokea siku mbili zilizopita mfumo wa makombora kutoka El Geneina, mji mkuu wa Darfur Magharibi. Ethiopia yenye matatizo ya fedha Jumatatu ilipunguza viwango vya ubadilishaji wa fedha za kigeni kama sehemu ya mpango mpana wa mageuzi ya kiuchumi, huku shirika la kimataifa la fedha IMF likiidhinisha mkopo wa taifa hilo ambalo linatafuta mabilioni ya dola ili kujikwamua kiuchumi. Thamani ya sarafu ya ndani, birr, ilishuka kwa karibu 30% baada ya hatua ya benki kuu ya taifa. Mageuzi haya yanaleta ushindani unaotegemea soko la kiwango cha ubadilishaji wa fedha na kushughulikia mapungufu ya muda mrefu ndani ya uchumi wa Ethiopia, benki ya taifa ya Ethiopia NBE ilisema katika taarifa. Nchi hiyo ya pili yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika ina matumaini ya kupata angalau dola bilioni 10.5 kutoka kwa wakopeshaji wa nje ikiwemo IMF, lakini mazungumzo yamechukua muda mrefu na yamekuwa magumu. Bodi ya IMF Jumatatu iliidhinisha mpango wa miaka 4 wa dola bilioni 3.4 kuunga mkono mageuzi hayo, huku dola bilioni 1 zikitolewa mara moja. Mwendesha mashtaka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumatatu aliomba hukumu ya kifo dhidi ya washtakiwa 25 wanaotumiwa kuwa wafuasi wa kundi la uasi la M23 katika kesi ya hadhi ya juu mjini Kinshasa. Upande wa mashtaka umetoa wito wa kifungo cha miaka 20 gerezani dhidi ya mshtakiwa 26. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Kundi la M23 linaloongozwa na Watutsi na kuungwa mkono na Rwanda limeteka maeneo kwa kiasi kikubwa ya mashariki mwa DRC toka mwishoni mwa 2021. Ni washtakiwa watano pekee waliopo kwenye kesi hiyo katika mahakama ya kijeshi, huku wengine wakihukumiwa bila kuwepo mahakamani. Wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita, kushiriki katika uasi na uhaini. Maarufu zaidi ni Corneille Nangaa, rais wa zamani wa tume ya uchaguzi ya Kongo. Mwezi Desemba alitangaza mjini Nairobi kuundwa kwa AFC, vuguvugu la kisiasa na kijeshi la makundi ya waasi ikiwemo ni pamoja na M23. Wahusika wengine wakuu wa M23 wapo mahakamani, akiwepo rais wake Bertrand Bisimwa, mkuu wa jeshi Sultan Makenga na wasemaji Willy Ngoma na Lawrence Kanyuka. Hata hivyo hakuna hata mmoja kati ya washtakiwa watano walioko mahakamani, ambapo wawili walikiri kuwa wanachama wa AFC. Mmoja wao Nkangia Nyamacho maarufu kama Microbe ameiambia mahakama kwamba alijiunga na AFC kwa sababu kuna ukosefu wa haki na ubaguzi katika nchi. Mshtakiwa ambaye upande wa mashtaka uliomba afungwe gerezani alishikilia kuwa hana hatia, akisema alikamatwa kiholela kutokana na jina lake la Nangaa. Kesi hiyo ilifunguliwa wiki iliyopita ikiwa na washtakiwa 25, kati yao 20 wakiwa hawajapatikana, lakini msemaji wa zamani wa M23 pia amefunguliwa mashtaka. Upande wa utetezi unatarajiwa kuwasilisha kesi yao leo Jumanne.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mfalme wa Morocco Mohamed wa sita Jumatatu aliwasamehe wanahabari watatu ambao walikuwa wameshtakiwa kwa uhalifu wa kingono na ujasusi katika mashtaka yaliyolaaniwa sana na watetezi wa uhuru wa vyombo vya habari kama kulipiza kisasi dhidi ya ripoti za ukosoaji. Omar Radi, Taufik Bouachkrine na Sulaiman Rasuni ni miongoni mwa watu 2278 waliosamehewa wiki hii kulingana na Wizara ya Sheria ya Morocco. Msamaha huo ulitangazwa wakati Morocco ikiadhimisha kumbukumbu ya siku ya Mohamed wa sita alipokabidhiwa ufalme. Kwa zaidi ya miaka minne wanahabari hao walisimama imara dhidi ya juhudi kali za Morocco kuzima ukosoaji kutoka kwa vyombo vya habari na wanaharakati wa haki za binadamu. Watetezi wa haki za kiraia, Bunge la Ulaya na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani katika taarifa mbalimbali walilaani mashtaka hayo wakisema yamechochewa kisiasa. Wanahabari hao watatu walikuwa wanajulikana kwa ripoti zao za ukosoaji na matamshi kuhusu serikali ya ufalme na sera zake. Rais wa Marekani Joe Biden, wakati kukisalia miezi sita katika utawala wake Jumatatu, alitangaza mapendekezo kadhaa ya kufanya marekebisho kwenye mahakama ya juu ya Marekani, akiomba majaji tisa wa mahakama hiyo wawe na muhula wa miaka 18 badala ya muhula wa maisha yote na kuwepo sheria ya maadili kwa mahakama hiyo. Aliomba pia marekebisho ya katiba ambayo yatapiga marufuku kinga kamili kwa marais ya kutoshtakiwa kwa makosa ya jinai ambayo wanaweza kuwa wamefanya wakiwa madarakani baada ya muhula wao kumalizika. Pendekezo hilo la Biden ni kukemea uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya juu uliompa rais wa zamani Donald Trump na marais wote wajao kinga dhidi ya kushtakiwa kwa vitendo vyao rasmi lakini sio kwa vitendo visivyo rasmi. Biden alisitisha kampeni yake ya kuwania muhula wa wiki muhula wa pili wiki moja iliyopita na hatapata fursa ya haraka ya kutekeleza marekebisho hayo kwenye mahakama ya juu.
Unasikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika ambayo unaweza kuyasikia vile vile ukiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio RNA, Radio Maniema, Radio Rakom, Radio Malaika, Radio Soleil, Radio RFM, vile vile Radio Semuliki. Na moja kwa moja tukielekea katika ripoti zetu, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alishutumiwa vikali na kundi la wanaharakati akifanya ziara yake Washington iliyopita, ambako alihutubia bunge la Marekani pamoja na kufanya mazungumzo katika ikulu. Baadhi ya wanachama wa kundi hilo la wanahabari wanalaumu Netanyahu kutokana na kuuawa kwa dazeni ya wanahabari wakati wakiripoti kuhusu vita huko Gaza. Harrison Kamau anasimulia ripoti iliyotayarishwa na Robin Guess akiwa hapa Washington.
Prime Minister of the State of Israel.
Wabunge wa Marekani kwa ujumla walimkaribisha Netanyahu alipotembelea majengo ya bunge hapo Jumatano. Hata hivyo, maelfu ya waandamanaji walikusanyika nje ya majengo hayo wakipinga hotuba yake. Kundi la wanaharakati la wanahabari wasio na mipaka CPJ liliunga mkono maandamano hayo. Jonathan Dagger ni kutoka kundi hilo.
Due to his refusal as Israeli Prime Minister to take any meaningful measures.
Tunaandamana kutokana na waziri mkuu wa Israeli kushindwa kuchukua hatua muhimu za kuzuia mauaji dhidi ya wanahabari huko Gaza, pamoja na kuhakikisha usalama wao, kwa ujumla kuruhusu wanahabari kufanya kazi yao huko Gaza.
To allow the press to work in Gaza.
Right now on your screens, NYPD officials coming into Columbia.
Menard Bose ni mwanafunzi wa wanahabari kutoka chuo kikuu cha Columbia, ambaye alipata sifa kubwa kutoka kwa kamati ya tuzo ya Pulitzer kutokana na alivyoripoti maandamano kwenye chuo hicho.
Large section of mainstream media in particular have let.
Nafikiri vyombo vya habari vikubwa vimewakosea wenzao kwa kutoangazia vya kutosha vifo pamoja na mauaji yanayoonekana kupangwa dhidi ya wanahabari tangu Oktoba mwaka uliopita.
That have been happening since October last year.
Mapema mwaka huu jeshi la Israel la IDF liliambia shirika la habari la NBC kwamba litafanya kila liwezalo kupunguza hatari dhidi ya raia na wanahabari. Liliongeza kusema kuwa halijawahi na wala halitalenga wanahabari kwa makusudi. Kamati hiyo ya kulinda wanahabari inasema kuwa takriban wanahabari 111 na wafanyakazi wa vyombo vya habari wameuawa wakati wakiripoti vita kati ya Israel na Hamas huko Gaza, na kwa hivyo kufanya vita hivyo kuwa kipindi kibaya zaidi kwa wanahabari tangu ilipoanza kuweka rekodi za maafa ya wanahabari mwaka 1992. Christina Asi ni mwanahabari wa Lebanon na alinusurika shambulizi la Oktoba lilofanywa na jeshi la Israel ingawa alipoteza mguu wake. Mwanahabari huyo wa shirika la habari la AFP alibeba mwenge wa Olimpiki mjini Paris wiki iliyopita.
It's amazing and hard work.
Ni jambo la kuridhisha kuona watu wote hawa wakishangilia baadhi yetu kunusurika kwenye shambulizi lilolenga wanahabari. Natumai kwamba kile ambacho tumefanya leo kinatoa heshima kwa wanahabari wote wenzetu pamoja na marafiki waliouawa mwaka huu.
Wanahabari wengi waliokuwa kiripoti kwenye maandamano dhidi ya Netanyahu hapa Washington waliambia VOA kwamba hawajasahau kuhusu wenzao waliouawa huko Gaza. Chris James ambaye ni mmoja wao alisema kuwa anafikiri ni muhimu kwetu kama wanahabari kusimama kidete na kusema kuwa wanahabari sio uhalifu. Tunahitaji kusema hilo kwa Russia, Ukraine na Palestina. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC Mei mwaka huu alitoa hati ya kukamatwa kwa Netanyahu, waziri wa ulinzi wa Israel, pamoja na viongozi watatu wa Hamas kwa tuhuma za kutekeleza uhalifu wa kivita. Maafisa wa Israel wamesema kuwa kampeni yao huko Gaza hailengi raia bali kundi la wanamgambo la Hamas ambalo lilishambulia Israeli Oktoba 7 mwaka uliopita. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunamrejesha tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya kukusomea habari zaidi za dunia.
Marekani itatuma nchini Ukraine msaada wa kijeshi wa dola bilioni 1.7, maafisa walitangaza Jumatatu, ukijumuisha zana kadhaa kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga, mizinga, makombora na vifaru na makombora ya kukinga meli. Msaada huo unajumuisha ufadhili kwa mikataba ya muda mrefu kupitia mpango wa msaada wa usalama kwa Ukraine na dola milioni 200 za msaada wa kijeshi wa mara moja kutoka Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Marekani imetangaza kutoa msaada huo wa silaha zaidi. ya wiki mbili baada ya mkutano wa NATO uliofanyika jijini Washington, ambapo washirika waliahidi kuongeza msaada kwa Ukraine wakati huu ambapo ina changamoto za kukabiliana na vikosi vya Russia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumatatu alimtaka mwenzake rais mpya wa Iran Masoud Pezeshkian kutounga mkono vita vya uvamizi vya Russia dhidi ya Ukraine wakati wa mazungumzo kati ya viongozi hao wawili, ofisi yake ilisema. Macron alimwambia pia Pezeshkian kwamba juhudi zote lazima zifanyike kuepusha kuongezeka kwa mapambano ya kijeshi kati ya Israel na Lebanon baada ya shambulio baya la roketi katika milima ya Golan ambalo kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran lilaumiwa kuhusika, akiomba Iran kusitisha kuyaunga mkono makundi yanayovuruga usalama huko Mashariki ya Kati. Akimpongeza Pezeshkian, mgombea mpenda mageuzi, kwa ushindi wake katika uchaguzi wa Julai 5, Macron alisisitiza pamoja na hivyo umuhimu wa mabadiliko ya kweli nchini Iran. Alimwomba pia rais wa Iran kumaliza wasiwasi unaozidi kuongezeka juu ya mpango wa nyuklia wa Iran, akiomba suluhisho la kidiplomasia.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Naam, sasa tukielekea huko Afrika Kusini ni kwamba rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma amefukuzwa katika chama chake cha muda mrefu African National Congress ANC baada ya kukiunga mkono chama cha upinzani na kukifanyia kampeni kabla uchaguzi muhimu wa Mei mwaka huu. Kate Bartlett ana maelezo zaidi kutoka Johannesburg na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Jacob Zuma amekuwa mwanachama wa ANC kwa miaka 65. Mwanasiasa huyo alijiunga na vuguvugu la kupinga ubaguzi wa rangi akiwa kijana mdogo mwaka 1959. Kama mwanasiasa mwenzake wa ANC Nelson Mandela, alifungwa gerezani katika kisiwa cha Robben ikiwa ni sehemu katika vita yake dhidi ya utawala wa wazungu wachache. Kama ilivyo kwa Mandela, Zuma pia alihudumu uraisi baada ya ujio wa demokrasia ya Afrika Kusini. Lakini ushirika wake wa vuguvugu hilo ulifikia mwisho mbaya Jumatatu.
Former President Jacob Zuma.
Jacob Zuma amepinga kikamilifu uadilifu wa ANC na kufanya kampeni ya kuiondoa ANC madarakani.
Huyo ni katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula akielezea uamuzi wa chama hicho kumfukuza Zuma. Zuma mwenye umri wa miaka 82 alilazimika kujiuzulu kwa fedheha karibu na mwisho wa muhula wake wa pili wa urais mwaka 2018 kutokana na kashfa nyingi za ufisadi. Anashutumiwa kwa kiasi kikubwa kufanikisha kile kinachojulikana nchini Afrika Kusini kama state capture, kimsingi ikiwa ni kukabidhi mashirika ya serikali na hata baadhi ya wizara kwa marafiki zake wafanyabiashara licha ya siku zote kukana makosa. Akikasirishwa na ANC, Zuma alihamisha ushawishi wake kwa chama kipya cha Umkhonto weSizwe MK Desemba 2023. Licha ya kusimamishwa kwake kwenye chama, aliendelea kuwa mwanachama wa ANC huku akifanya kazi kama uso wa umma wa kiongozi wa wafuasi wengi wa chama cha MK. Licha ya tuhuma zote za ufisadi dhidi yake, Zuma amekuwa akiungwa mkono na watu wengi katika jimbo lake la KwaZulu-Natal. MK ilifanya vyema ndani ya eneo hilo katika uchaguzi wa Mei 29 na kukifanya kuwa chama cha tatu kwa ukubwa Afrika Kusini kwa kupata takriban 15% ya kura.
Zaidi ya hayo, rais wa zamani Zuma amekuwa akitumia jukwaa hatari ambalo natilia shaka mfumo wa kikatiba. Ametoa matamshi mengi ya kupinga mapinduzi ikiwa ni pamoja na kutilia mashaka uaminifu wa mchakato wetu wa uchaguzi bila sababu.
Matokeo ya uchaguzi yalifanya ANC kupoteza wingi wake wa wabunge kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa demokrasia mwaka 1994 na kulazimisha kuunda muungano ili kutawala. MK sasa ni upinzani rasmi bungeni unaoongozwa na jaji wa zamani mfuasi wa Zuma. Profesa David Everett wa shule ya utawala ya Witwatersrand, Johannesburg, ameshangaa kwamba imechukua muda mrefu kwa ANC kumfukuza Zuma.
It shows very clearly that the balance of forces has swung very
soon. Inaonyesha wazi kwamba uwiano wa ushawishi umebadilika waziwazi dhidi ya Jacob Zuma na hana uungwaji mkono ndani ya ANC ili ajitetee.
The ANC to try and defend himself.
Shida za Zuma hazijaisha. Anatazamiwa kufikishwa mahakamani mwakani kujibu mashtaka ya ufisadi kuhusu mkataba wa silaha wa 1999.
Ah!
Basi kwa wale ambao mlikuwa mnapenda muziki wa Brenda Fassie, hii ni sauti yake, amekuwa marehemu sasa, lakini wimbo wake huo bado nakumbukwa. Tuelekee Uganda sasa. Baada ya jaribio la maandamano yaliyopigwa marufuku na serikali ya Uganda wiki iliyopita, baadhi ya wanaharakati vijana wanakabiliana mapambano ya kisheria. Wachambuzi wanasema ni vigumu kujua mwelekeo wa maandamano ya kupinga ufisadi kama yanaweza kuwa kama yale ya Kenya. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Samuel Kisitu, mchambuzi wa siasa za Uganda. Ameanza kwa kueleza kwa sasa hali ilivyo.
Kwa sasa hali imetulia, ni siku moja tu ile ambayo ilikuwa imetangazwa ili watu waweze kuonyesha chuki zao dhidi ya ufisadi, swala la ufisadi nchini Uganda.
Kuna watu walikamatwa, hatima yao ni nini?
Ndio, wengi wao walipelekwa vizuizini, vituo vya polisi, alafu wengine walichukuliwa mahakamani usiku huo wa maandamano wakasukumwa rumandi.
Rais Museveni kwa mazungumzo yake amekuwa akishutumu mataifa ya magharibi kwamba yako na nafasi fulani au kuna mkono wao katika maandamano na shinikizo ambazo zinatolewa kwake. Hili limepokelewaje hapa Uganda?
Kuhusu swala hilo, najua wakati mwingine rais katika hotuba zake anawashutumu sana au ambao anawaita vibaraka wanaotumwa na nchi za kigeni kuharibu hali ya usalama huku Uganda, na mara kwa mara amesikika akiwashutumu. Lakini nchi hizo ama wale ambao anadai kwamba wanavuruga usalama huku Uganda mara nyingi hawataji, kwa hivyo wananchi wanabaki gizani, hawajui ni akina nani ambao wanataka kuzorotesha mambo ya usalama nchini Uganda, ila tu alisema nchi za magharibi.
Kulikuwa na taarifa kwamba mawakili kadhaa walikuwa wanawakilisha wale waliokamatwa baada ya vurugu zilizotokea, na vile vile taasisi mbalimbali au asasi za kiraia zikisema kwamba zitawalipa wale mawakili ili kuwawakilisha. Sijui hili limefikia wapi, wamefanya kazi yao na kesi zimefika wapi?
Ndio ukweli kwamba waandamanaji wengi wanakuwa na mawakili wao, na labda kabla ya kuingia katika maandamano huwa wanawatolea taarifa kirasmi, ili jambo lolote ambalo linatokea, labda kukamatwa, wawe karibu waweze kuwaokoa pale mahakamani, yani wakiletwa mahakamani. Na tunaona kwamba mawakili siku hiyo baada ya waandamanaji kukamatwa walijitokeza kwa wingi, wakaenda kwenye mahakama mbalimbali ambako wale waandamanaji walipelekwa na kusomewa kesi zao.
Vijana walikuwa wanasema kwamba wanataka ufisadi uishe hapo Uganda. Je, unaweza kusema sasa baada ya yale yaliyotokea wiki iliyopita wameridhika, au kuna uwezekano kwamba kukawa na msukumo mwingine wa kutaka kwenda kwenye bunge?
Hao waandamanaji walikuwa wamechagua tu siku moja, na hata sasa hatuwezi tukajua kwamba labda kuna kile kiandana ambacho wanajaribu kupanga, lakini ni siku moja tu ambayo ilikuwa imeandaliwa, na hatujapata fununu ama taarifa zozote za maandamanaji kutokea jijini Kampala tena.
Ni Samuel Kisitu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Na sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Takriban watu 65, wengi wao wakiwa watoto, waliuawa tangu siku ya Jumamosi katika mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF katika mji wa jimbo la Darfur Al-Fashir, wanaharakati wamesema. Ethiopia yenye matatizo ya fedha Jumatatu ilipunguza viwango vya ubadilishaji wa fedha za kigeni kama sehemu ya mpango mpana wa mageuzi ya kiuchumi, huku shirika la kimataifa la fedha IMF likiidhinisha mkopo kwa taifa hilo ambalo linatafuta mabilioni ya dola ili kujikwamua kiuchumi. Na mwendesha mashtaka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumatatu ameomba hukumu ya kifo dhidi ya washtakiwa 25 wanaotumiwa kuwa wafuasi wa kundi la uasi la M23 katika kesi ya hadhi ya juu mjini Kinshasa. Upande wa mashtaka umetoa wito wa kifungo cha miaka 20 gerezani dhidi ya mshtakiwa wa 26. Mfalme wa Morocco Mohamed VI Jumatatu aliwasamehe wanahabari watatu ambao walikuwa wameshtakiwa kwa uhalifu wa kingono na ujasusi katika mashtaka yaliyolaaniwa sana na watetezi wa uhuru wa vyombo vya habari kama kulipiza kisasi dhidi ya ripoti za ukosoaji. Rais wa Marekani Joe Biden, wakati kisalia miezi sita katika utawala wake, Jumatatu alitangaza mapendekezo kadhaa ya kufanya marekebisho kwenye mahakama ya juu ya Marekani, akiomba majaji tisa wa mahakama hiyo wawe na muhula wa miaka 18 badala ya muhula wa maisha yote na kuwepo sheria ya maadili kwa mahakama hiyo. Aliomba pia marekebisho ya katiba ambayo yatapiga marufuku kinga kamili kwa marais ya kutoshtakiwa kwa makosa ya jinai ambayo wanaweza kuwa wamefanya wakiwa madarakani baada ya muhula wao kumalizika. Na Marekani itatuma nchini Ukraine msaada wa kijeshi wa dola bilioni 1.7, maafisa walitangaza Jumatatu.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa wale wote ambao mngependa kusikiliza matangazo yetu mengine, endeleeni kuwa nasi kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Patrick Nduwimana, mwelekezi wetu wa mikoa Dadi Balawe, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riami.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo endelevu hivi karibuni, nchi wanachama zilielezea tathmini zao kuelekea kufikia malengo ya maendeleo endelevu au SDGs kama ilivyopangwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2015. Marekani pia ilielezea mafanikio yetu, vizingiti pamoja na mipango yetu ya siku zijazo. Tulisikia kutoka kwa washirika wetu, alisema mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Linda Thomas Greenfield, na kutoa mtazamo wetu wenyewe kwa kazi hii muhimu, tukielezea juhudi zetu za kuimarisha ukuaji wa uchumi shirikishi na endelevu, ukuaji unaoboresha maisha ya wanajamii wote, hasa wanawake na wasichana ambao ni muhimu kwa kuwepo usawa wa ukweli wa kiuchumi. Ili kujenga mifumo endelevu zaidi ya chakula na kupunguza athari za ukosefu wa usalama wa chakula kote ulimwenguni, kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na athari zake, na kuimarisha upya demokrasia, kuhamasisha uheshimishaji wa haki za binadamu, na kukabiliana na ufisadi wakati kukiwa na kuibuka upya kwa utawala wa kimabavu na kurudi nyuma kwa demokrasia. Ukosefu wa fedha ni miongoni mwa vizingiti vikubwa vya kufikia malengo ya maendeleo endelevu au SDGs mwaka 2030. Kwa muktadha huo, Marekani imepiga hatua kukabiliana na changamoto hiyo. Marekani ina dhamira ya kuunga mkono juhudi za nchi washirika kufikia SDGs kwa msingi wa dhamira yetu kudumisha utu wa wanadamu wote na ahadi ya ajenda ya 2030 ya kutomwacha mtu yeyote nyuma, alisema Lisa Carter, mwakilishi wa Marekani katika Baraza la Umoja wa Mataifa la masuala ya kiuchumi na kijamii. Lakini ukweli ni kwamba maendeleo hayajawa bora kabisa, na changamoto tunazokabiliana nazo haziwezi kupuuzwa. Usalama wa hali ya hewa ni usalama wa chakula. Umaskini na upatikanaji wa haki ni mambo yenye uhusiano usioweza kutenganishwa. Changamoto zinazofanana zinahitaji suluhisho la pamoja. Na kwa hivyo tutaendelea kutumia nguvu na jukumu letu katika taasisi za kimataifa kama hii kuleta pamoja washirika tofauti, wawakilishi kutoka kila kona ya dunia na kila sekta ya jamii, kuanzia kwa wasomi hadi mashirika ya kiraia hadi sekta binafsi, alisema Balozi Thomas Greenfield. Hivi ndivyo tunaendeleza maono, sio tu kuhusu maendeleo ya kimataifa, lakini maendeleo shirikishi yanayozingatia dhamira yetu ya kudumisha utu wa kila mwanadamu. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.